Ai nuk ishte këngëtar apo muzikant. Dick Clark ishte njëri prej emrave më të famshëm të muzikës rock and roll. Në vitet 1950 dhe 60, programi i tij televiziv në orët e mbasdites, American Bandstand, ishte një element kryesor për adoleshentët në gjithë vendin, madje ai ndryshoi mënyrën se si amerikanët dëgjonin muzikën pop. I lindur në Mount Vernon, në periferi të qytetit të New Yorkut, Dick Clark u bë i njohur para se të përfundonte shkollën e mesme. Karriera e tij filloi në dhomën e postës së një radiostacioni që administrohej nga babai dhe xhaxhai i tij. Nuk kaloi shumë kohë dhe ai kishte një program në radio. Ai vazhdoi të drejtonte një program muzikor gjatë viteve të universitetit dhe pas përfundimit të studimeve, ai u kthye në stacionin e vogël radiofonik të administruar nga familja. Pas një viti, më 1952, ai arriti një sukses të madh, filloi të punonte për radiostacionin WFIL në Filadelfia të Pensilvanis dhe shpejt u bë një prej drejtuesve më të njohur të programeve në atë qytet. Në atë kohë, radiostacioni WFIL kishte gjithashtu pronë një stacion televiziv që transmetonte një program vallëzimi për adoleshentët me titull Bandstand dhe brenda pak vjetësh, zoti Clark u bë edhe drejtues i rregullt i këtij programi. Në vitin 1957, rjeti televizive ABC vendosi të transmetonte në gjithë vendin programin Bandstand, pasi Dick Clark i bindi drejtuesit e tij se një program vallëzimi për të rinë do të gëzonte popularitet në gjithë vendin.
They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay, all over St. Louis and down in New Orleans. All the cats gonna dance with sweet little 16, sweet little 16. She just got to have.
I was a very young fellow. That show was getting huge audiences in Philadelphia. 65% of the people watched the Bandstand in Philadelphia when it was on. Wiped out all the competition.
Isha shumë i ri dhe në atë kohë në Philadelphia, programi i Bandstand kishte një audiencë shumë të madhe. 65% e njerëzve e shikonin atë në Philadelphia dhe sfidoi të gjithë konkurrencën. U thash drejtuesve të ABC se ky program do të ishte i suksesshëm kudo. Urkovat na jepnin 5 javë për ta provuar këtë dhe në gusht të vitit 1957 ta pranuan dhe rezultati është tani pjesë e historisë. Programi më vonë i njohur si American Bandstand u bë një prej programeve televizive me jetë më të gjatë në histori nga viti 1957 deri më 1987. Çdo artist i muzikës pop interpretoi në programin American Bandstand nga Jerry Lee Lewis dhe Jackson 5 tek Prince dhe Talking Heads. Paul Anka e filloi karrierën e tij në programin American Bandstand në vitin 1957 me këngën Diana. Sukcesi i parë në televizion bëri që Dick Clark të merrej edhe me aspektet të tjera të industrisë së argëtimit. Ai filloi të regjistronte dhe të publikonte muzikë, të cilën më vonë qeveria amerikane e shikoi si një konflikt të mundshëm interesi. Në atë kohë rishfetet ishin të përhapura në industrinë e muzikës dhe Dick Clark u bë objekt kryesor i një hetimi nga Kongresi të këtij aktiviteti ilegal. Ndaj tij u sqaruan të gjitha dyshimet, por rjeti televizive ABC kërkoi atij të shiste firmat e regjistrimit dhe të publikimit në mënyrë që të mbante programin e tij televiziv. Në vitin 1963, Dick Clark shkoi në Hollywood dhe programi American Bandstand ndoqi atë atje. Shpejt ai krijoi firmën Dick Clark Productions dhe kori sukses në një numër programesh televizive, duke bërë që shumë njerëz të mendonin se ai ishte tepër i dhënë pas punës dhe i ishte bërë si sëmundje.
People say, "Why do you work so hard? You made enough money to retire on when you were a kid." And I said, "Everybody always."
Njerëzit më thonë se pse punoj kaq shumë, se kam bërë mjaft para dhe mund të dilja në pension kur isha fare i ri. Un kam qenë me fat që jetoj atë që për mua ishte fantazi në vitet e rinis. Desha të isha në biznesin e radios në moshën 13 vjeçare. Këtë realizova kur isha 17 vjeç dhe nuk dua të ndaloj. Në vitin 1972, Dick Clark u bë sinonim i një prej festimeve më të mëdha të vitit, kur filloi transmetimin Dick Clark's New Year's Rocking Eve, natën e vitit të ri, dhe shikimi i këtij programi u bë shumë shpejt një traditë vjetore për miliona amerikanë. Sot i Clark vazhdoi drejtimin e këtij programi deri në vitin 2004, kur pësoi një goditje në tru që e la pjesërisht të paralizuar. Por pas një viti Dick Clark u kthye në transmetim dhe megjithse herëherë ai nuk fliste dot qartë, shumë njerëz përshëndetën guximin e tij. Dick Clark fitoi çmime pafund gjatë karrierës së tij. Shpesh njerëzit bënin shaka me të rreth paraqitjes së tij që i siguroi edhe Nofkën, adoleshenti më i moshuar i Amerikës. Ai atribonte paraqitjen e tij të re geneve të tij të mira dhe citohet ke thënë se nëse dëshironi të dukeni më të rinj se mosha reale, zgjidhni me kujdes prindrit.
We're going swinging, swing. We're going to swing in the crowd. And we'll be clinging, cling. And floating high as a cloud. The phones are ringing, ring. My mom and dad are so proud. I'm on bandstand. And I'll jump and hey, I may even show my handstand. Because I'm on the American bandstand. When we dance real slow, we'll show all the guys in the grandstand. What a swinger I am on American. My baby's swooning in front of all the TV. So if you're tuning, you'll see my baby and me on the bandstand.
Bandstand.
And now we're hopping, and we'll be hopping all day. We think of popping, we'll be away. And you can drop in on all the music they play on the bandstand.
Bandstand.
And we'll rock and roll and stroll on American Lindy Hop and Slop. It's American. Tune in, I'm on, turn on, I'm in, I'm on. Bandstand.